Dobar dan, otvaramo 18. sjednicu Gradskog vijeća grada Hvara, tematsku. Evo, molim vas, Ana Marija, utvrdite. Prvo vas sve srdačno pozdravljam, a Ana Marija, utvrdite, molim vas, kvorum.
Nada Jeličić, Vladimir Bjažević, Željko Obradović, Tonči Zoran Trbuhović, Ana Nujić, Karla Karković, Andro Komazin, Fabijan Vučetić, Šimun Marko Fio, Jurica Miličić,
nazočan,
Ivo Tudor, Marino Radojković, Joško Roso. U vijećnici je prisutno 10 vijećnika.
Evo, čuli ste, imamo 10 vijećnika. Kvorum je valjan da možemo donositi valjan odluke na današnjoj sjednici. Ispričali su se unaprijed da su spriječeni nazočiti današnjoj sjednici Vlado Bjažević, Ivo Tudor i Karla Karković. Dobili ste dnevni red, kolege, imate li kakav u vezi dnevnog reda neki? Nemate nikakav prijedlog? Imate li kakav? S obzirom nema, evo, dnevni red je onda analiza turističke sezone 2022. godine i priprema predstojeće sezone 2023. godine. Srdačno pozdravljam gradonačelnika grada Hvara, direktoricu TZA Hvara Ivu Belaj-Šantić, direktore gradskih društava, načelnika policijske postaje Hvar, vijećnike turističkog vijeća i ostale predstavnike brodara, vodiča koji su ovdje i nazočnu javnost. Dobrodošli. Evo, za početak dajem riječ predsjedniku odbora za turizam, gospodin Fio, izvolite.
Dobar dan svima. Dakle, 10.10. smo imali sastanak odbora za turizam, nazočio sam ja, Iva Belaj-Šantić, koja je članica i ujedno direktorica turističke zajednice Hvar, Tonči Trbuhović, Ivo Tudor i Marino Radojković. Ne, Marino Radojković nije bio, a ujedno su bili pozvani i prisustvovali Ricardo Novak, Kuzman Novak i Jure Miličić, tim da Nino Pijanović nije mogao doći radi bolesti. Analizirali smo praktički šta je zaključke iz prošle sezone, što se zaključilo, što je ušlo u proračun grada, što se napravilo i ono što se nije smo de facto opet stavili na prijedlog za ovu sezonu. Ono što je generalno problem je što određeni zahvati koji zahtijevaju malo više truda, odnosno grad bi se tu trebao angažirati, nisu bili izvršeni radi raznih razloga. Tako smo bili predlagali da se u ovim lokacijama koje se mogu doći s autom, a nisu baš ceste u redu ili parkinzi i tako dalje, kao što su Milina, Zorače, Dubovica, da se riješi pristup cestama ujedno i ovim bruškim valama. Bilo je rečeno da će se ovaj jedan dio asfalta ili uređenja da će se napraviti, koliko imam saznanja. Nino je bio rekao da će možda do kraja ove godine će se nešto odraditi. Znam da Milna nije odrađena zbog blokade od strane stanovništva vezano za neku maslinu, jer se trebalo asfaltirati onaj dio gore da se spoji cesta ko vodi Milna, Malo Grablje, Velo Grablje, pa da se spoji kroz onaj mali tunel do Milne. To nije odrađeno. Veliki problem po meni je to što grad Hvar ima dosta kompliciranu strukturu bukiranja stvari koje spadaju pod grad, kao što su Arsenal, Tvrđava, Veneranda. Bili smo zahtijevali da se napravi jedan jasan kalendar i cjenik, da ljudi koji su zainteresirani za rezervacije to mogu rezervirati malo jednostavnije. Gradonačelnik nam je bio obećao da će se to prošle godine do nove godine riješiti. Mi do dan danas nemamo jasan cjenik za najam tih prostora, gdje po mojoj nekoj procjeni, s obzirom da Sunčani Hvar ima cirka 160 i više vjenčanja koje odrađuje, mi gubimo tu jako, jako veliku svotu novca i po meni pozivam da se to što prije riješi. Znam da je sa ovom idejom javne ustanove kulture da bi se to moglo prebaciti na njih. Mislim da sad može i određeni dio preuzeti turistička zajednica, što bi definitivno pomoglo. Problem isto kod tvrđave je što smo prošle godine, odnosno početkom ove godine, smo povećali cijenu ulaznice sa 40 na 70 kuna. Ja sam bio pozvao grad da dodamo nekakav dodatni sadržaj, da će nam se to vratiti malo u glavu. Trenutna situacija da je na tvrđavi realiziran otprilike slično kao i 2019. godine što se tiče zarade, ali sa 50.000 posjetitelja manje. Znači, sa 150.000 cirka u 2019. smo imparili nekakvih 100.000, što ukazuje na to da jednostavno ljudi ne žele platiti samo pogled. Bio sam gore, razgovarao sam sa ljudima, za vrijeme pola satnog boravka gore na porti jedno 50 ljudi ušlo, 10 ih je platilo ulaznicu, 40 se vratilo nazad. Ljudi pogledaju, vide šta piše tamo, šta se nudi na tvrđavi, vrate se, tako da je ono, pozivam, ovaj filmić se napravio, povijesni koji se stavio Arsenal i Kulu sat, problem je prostor, jer je tvrđava u dosta lošem stanju, ali sa Jugom u razgovoru mi je rečeno da ona kasarna bi se mogla relativno lako riješiti. Postoje građevinska dozvola, postoje ponuda od Spegre za rješavanje krova za, mislim da je 400.000 kuna je bilo rečeno. Vjerojatno je to sad više s obzirom na cijene, ali s obzirom da tvrđava zarađuje oko 7 miliona godišnje, jedan od zaključaka je da grad definitivno 10%, što je minimum po meni zarade, se reinvestira u tvrđavu da bi se i, po mojoj nekoj procjeni, sa kvalitetnim sadržajem uređenjem kasarne, tih 10% koje iznosi cirka 100.000 eura bi se povećalo posjete tvrđavi i to bi se već u prvoj sezoni vratilo sa cirka 3 miliona kuna dodatne zarade. Znači, de facto, to je ono, rekli bi Englezi, no brainer, ili investirajte, jer to ima kompletno smisla. Naglasak na zeleni smjer, to je isto smo govorili, bili grad Hvar, grad Sunca, i dan danas nema nikakvu punionicu za električna auta. Razgovaralo se bilo o tome da bi se na gornjem parkingu, koji je jedini trenutno u vlasništvu grada, bi se stavila nekakva nadstrešnica sa solarnim panelima za proizvodnju struje, koja bi se onda koristila za smanjenje računa gradu, jer grad ima potrošnju cirka 100.000 eura, znači godišnje, na izdatke za struju. To bi se moglo svesti praktički na ništa, zato što se to može prebiti ta pod proizvodnja, a ujedno i ponuditi ispod tih nadstrešnica punjače za auta. Bez ovog solarnog dijela gore, znači nadstrešnica, direktor Fontika je bio jako ljubazan, pa se on već raspitao i rekao je da gornji parking može dobiti struju za cirka 30 kilovatnu punionicu za nekakvu cijenu od 50.000 kuna. Što je po meni isto opet samo zaključujuće da bi se to gradu definitivno isplatilo radi više stvari, ali kažem, ono što je generalno u zadnje vrijeme vidim da je problem je da imamo puno dobrih ideja, ali jako, jako zapinjemo na izvedbi. Tako da bi ja, moj je definitivno savjet da se daju određeni zadaci raznim firmama u vlasništvu grada sa naputkom da se ide na izgradnju tih nekakvih stvari, kao što je recimo punjač za struju. Što se tiče analize, poboljšanje turističke ponude infrastrukture, To smo stavili po točku 2. Direktor Nautik centra, kojeg pozdravljam, koji isto ovdje, Kuzma Novak, je analizirao proteklu sezonu, objasnio na nje probleme i izazove u nautičkom turizmu, kratkoročne i dugoročne planove, i jedan od planova je definitivno ta njihova ideja revitalizacije Galešnika, koju ja pozdravljam jer je to nešto što već govorimo više godina, tako da ja držim fige da se to, da se to realizira u sljedećoj sezoni. Isto tako direktorica TZ grada, vjerujem da će ona nakon mene imati isto jedno izlaganje, je predstavila podatke, tako da neću ništa više o tome. Što se tiče izvršenih stvari koje smo stavili prošle godine, realizirali smo taj animirani film koji je za istinu reći bila ideja da ga se stavi gore na tvrđavu, pa na kraju nije došlo. Nadam se da ako grad Hvar prihvati ideju i se krene u obnovu kasarne, da bi to moglo se do iduće sezone pripremiti, znači prostor za projekciju filma ujedno i prostor gdje bi se moglo prebaciti ove izložbe koje imamo već spremne od Ivana Vučetića, pa čak i ove koje se meni jako svidjela, ovaj Homo Humus koje je bilo u Lođi. Pomoglo se sufinancirati planinarsko društvo za ovaj dio čišćenja koji se jedan dio radi sad, ostatak će se na proljeće, i ono što se isto uvelo je da se na tvrđavu može plaćati karticama, što je sigurno uveliko doprinijelo jer porastu, odnosno rezultatu ove godine, jer kažem od ovih pola sata što sam stavio na porti, niko nije izvadi gotovinu, svi su platili karticama. Ono što se nije izvršilo, kažem, a trebalo bi, to je aktiviranje Fontika kao aktivnog igrača, znači da gradonačelnik da jasne zadatke direktorima, odnosno da popriča sa direktorom Fontika u kom smjeru bi Fontik mogao doprinijeti poboljšanju, znači problema sa parkinzima. Definitivno ono što vidimo kao veliku prijetnju je situacija kod Dubovice. Tamo je samo čudo nas još spašava od nekih većih nesreća. Znači osmisliti nekakav problem tog parkinga tamo i problema čepa u Milni Zoraču. Ova punionica koju je direktor Marušić već predložio. Nadstrešnica, znam da nešto pročelnik radi na tome. Mislim da bi trebalo čim prije imati gotov taj projekt jer ide sad novi ciklus sufinanciranja europskih fondova, pa da se možemo prijaviti. Već smo dva propustili i kaže novo uređenje na tvrđavi. Što se tiče uređenja Vidikovca, to je isto jedna stvar koju grad se treba aktivirati. Imamo problem, nemamo problem, ali bi definitivno bilo bolje da na Poljun gore se uredi taj prostor da liči na nešto, s obzirom da je to najatraktivnija Vidikovac u sklopu grada. Isto tako što se tiče Svete Mikule, odnosno najvišeg vrha Hvara koji pripada nama, u razgovoru sa Hrvatskim šumama su nam dali ok da sa jednim malom obavijesti mi možemo taj dio urediti kako hoćemo. Dosta isto zapušten taj dio, isto ima jako puno ljudi koji to posjećuju. Taj kalendar, kao što sam već rekao, koji bi u funkciji, kad se stavi u funkciju javna ustanova u kulturi, to bilo riješeno. Zvučna slika Hvara, to je nešto što već godinu i pol dana tražimo da se riješi. U više navrata sam zamolio gradonačelnika da se aktivira. Na zadnjem sastanku, 9. mjeseci, on rekao da on ne vidi razloga. Mislim da onaj grad Hvar sigurno postoje, kao što je gradonačelnik sam rekao, postoje problematike unutar zakonodavstva koje se ne mogu riješiti bez jasne promjene. Ali isto ima je činjenica da ako grad želi neke probleme riješiti, može. Trenutno ne vidim nikakvu volju od strane grada. Kaže, nijako je bila javni demant i gradonačelnika vezano za ovaj novi Netflixov serijal Somebody Feeds Phil, koji po meni dodaje malo soli na ranu, jer čak i u šali ne bi rekao. Ja shvaćam da je to mogla biti šala, ali s obzirom da de facto se ništa ne radi po problemu buke, onda mi to nismo baš doživjeli kao nekakvu šalu. I zaključak je, kažem, iako možemo biti zadovoljni zato što je sezona nakon ove dvije pandemijske godine ispala puno bolje nego što smo očekivali, i dalje imamo te određene probleme koje su postojali, čak su se još više naglasili, kažem, te probleme oko buke, a i kažem, po meni glavni izazov grada je loša organizacija. Imamo veliki rad određenih pojedinaca kojim ja zahvaljujem, ali kao sistem smo zakazali. I tu pozivam, kažem, grad da nešto to napravi po tom pitanju. Kažem, nadam se da će se u sljedećoj sezoni, to sam zaključio, od taj paradoks izmijeniti, da će gradonačelnik dovesti u red trenutni nered koji za sad samo izgleda će se povećati, jer ja stvarno mislim da mi možemo puno bolje od ovoga. Eto, toliko od mene. Hvala.
Hvala. Čuli ste predsjednika Gradskog odbora za turizam, Gradskog vijeća, Šimuna Marka Fija. Idemo sada sa izlaganjima, pa ćemo nakon uvodnih izlaganja, ima 6 izlagatelja, nastaviti sa raspravom. Sada pozivam riječ direktorici TZ-a Hvar, našoj novoj direktorici, Ivi Belešantić. Izvolite.
Dobro jutro svima. Evo, u novom svojstvu direktorica turističke zajednice grada Hvara sve vas pozdravljam. I htjela bih započeti u stvari izlaganje sa statističkim pokazateljima koji su evo nekakva činjenica koju se svi vraćamo, iako u stvari statistički pokazatelji ovise o točnosti brojaka koje u stvari ulaze u izračun, a koji nažalost na nivou Hvara, ali na nivou Hrvatske najčešće nisu baš precizni. Ovako, čisto da ponovimo gradivo, znači u gradu Hvaru registriranih smještenih kapaciteta imamo oko 12.235 registriranih ležajeva. Tu naravno postoji problematika neregistriranih ležajeva koji nažalost se ne može u nekakvom brojici otkriti. Međutim, čak i veći problem to što na tih 12.235 registriranih ležajeva u toku sezone nije prijavljeno preko 8.500 gostiju, što znači da postoji veliki broj neprijavljenih gostiju. U stvari se tu nadovezujem na tu činjenicu da ta statistički izračun nije najtočniji. Međutim, ako idemo u usporedbu sa prijašnjim godinama, onda vjerojatno ni ta statistika ni prijašnjih godina nije bila u redu. Naravno, ovi svi podvrste objekata koje su registrirane, tu bi trebalo sad u stvari sa uredom koji radi jednostavno tu registraciju možda proći sve skupa, jer evo imamo i lovački dom sa 15 ležajeva, to je u stvari parija koja je registrirana kao takva. Ja čisto sumnjam da on radi kao lovački dom, ali ima takvo rješenje. Što se tiče dolazaka i noćenja, ako gledamo sa zaključnim danom 31.10. možemo reći da je u Hvar ove godine pristiglo 166.930 gostiju, što je za usporedbu sa 2019. godinom na nekakvih 80% rezultata od 2019. koja je kao rekordna i relevantna godina za usporedbu, a noćenja smo na skoro 92%. Sa ovakvim podacima možemo biti zadovoljni, međutim smo već svi zaključili da sama statistika i same brojke ne znače uspješnost sezone. Ako smo kod parametara koje govore brojeve, onda možemo reći da je ova sezona bila i više neko uspješna, s obzirom da još uvijek pandemija službeno traje i da se nisu vratila nekakva tržišta u predsezoni i posezoni poput Južne Koreje, Kine i dalekih tržišta. Australija i Brazil se lagano vraćalo. Ovdje prema tablici možete vidjeti da su tek na polovini brojeva na dolazaka iz 2019. godine. Prema zemljama dolazaka i noćenja, tu i dalje je Hvar tipična destinacija u kojoj je primarno ugošćuje goste Velike Britanije, Amerike, a onda se izmjenjuje Francuska, Hrvatska i Njemačka po broju dolazaka i po broju noćenja. Sve ostalo je u stvari u tragovima, međutim zamjećujemo, ako se vratimo na ovu tablicu prije, Nizozemska je ove godine imala veliki skok od skoro 190% povećanja od 2019. što u nekakvim konačnim brojkama znači da je sa 4.500 gosti ove godine došlo 8.500. Tako da su to neka tržišta koja se otvaraju, koja će sigurno turistička zajednica u sljedećem periodu pokušati malo marketinški pojačati, budući da je Nizozemski gost u stvari nekakav gost kojem je interesantna cjelogodišnja priča. Ajde da ne kažemo sad cjelogodišnju, na Hvaru postoje nekakvi realni problemi zbog kojih mi nikada, možda ne nikada, ali u nekakvoj bliže budućnosti nećemo imati cjelogodišnji turizam, ali idemo barem ovu pred i posezonu 1.4. do 1.11. napuniti programima i gostima. Upravo taj recimo Nizozemski gost bi bio interesantan gost za outdoor aktivnosti. Prosječno trajanje boravka u danima možemo reći da se povećalo. Ako gledamo 21. ona je recimo bila godina u kojoj su možda i zbog COVID situacije su ti boravci bili produženi, ali u usporedbi sa 2019. vidi se lagani pomak produljenja boravka u destinaciji. I ja se iskreno nadam da će ovaj strani gost koji ovdje po statistikama boravi 3.96 dana, znači 4 dana, možda ostati, odlučiti se za boravak u Hvaru, ali to je problematika što mi tom gostu moramo ponuditi sadržaj da ostane 3+ dana u Hvaru. Mislim da smo svi tu svjesni da teško možemo zadržati s ovakvim načinom ponude u Hvaru gosta duže od tih nekakvih 3 dana. I naravno činjenica je da danas gosti nikad brže nisu putovali, nikad lakše nije bilo organizirati putovanje i gost ima možda 1 dana, 10 dana za Hrvatsku, pa onda i tih 3 dana u Hvaru u stvari možda je nekakva realna situacija da ostane i boravi ovdje. Ono što je zanimljivo, broj noćenja po starosti turista, i to je možda taj nekakav indikator koji pokazuje izazove s kojima se svi skupa moramo suočiti. Znači ovaj žuti i plavi dio je u stvari dobna skupina između 18 i 34 godine. Po ovome ovdje znači prelazi oko 45% gostiju koji su registrirani. Sad se tu može dalje ići u raspravu da li recimo privatni iznajmljivači radije prijavljuju mlađe goste zbog potencijalnih nekakvih problema sa njima ili jednostavno su ove brojke realne. I možemo gledati ovu situaciju sa mladim gostima da je to gost koji će se vjerojatno vratiti kroz par godina u nekakvoj drugoj varijanti, ne prijateljskoj, nego u paru ili sa obiteljima. Tako da ja ne bi sad govorila o problematici tih gostiju kao nekakvom velikom problemu što smo mi relativno mlada destinacija, ali ti mladi gosti dolaze ovdje i donose jedan dio vibrantnosti koju ostavljaju u destinaciji. Moja osobna preferencija bi bila da idemo prema ovom 35 do 54, s obzirom da su to gosti koji su, da kažem, samoodrživi, znači kvalitetni gost koji može u destinaciji i potrošiti, zabaviti se i u stvari respektirati samu destinaciju kao i samog sebe. Što se tiče prihoda od turističke zajednice, odnosno ovog dijela raspodjele turističke pristojbe, pretpostavljam da svi znate da turistička pristojba koja se ili računa po noćenju, po gostu, po danu, odnosno paušalna za privatne iznajmljivače, ne ide u 100%-nom iznosu na račun turističke zajednice, pa je ovdje u crvenom označeno, znači od ovog ukupno uplaćenog 4,5 miliona kuna na ime turističke pristojbe za grad Hvar, je oko 2 miliona kuna ide na račun turističke zajednice, a gradski proračun je uprihodovao do sada oko 830.000 i ako se tome pribroji još pristojba od nautičkog turizma, znači dodatnih 376.000, grad Hvar uprihoduje oko 1.200.000 kuna na ime turističke pristojbe. Ova problematika sa turističkom pristojbom znači, je u stvari novac koji bi se kasnije trebao usmjeriti za poboljšanje uvjeta boravka turista. Grad Hvar sa turističkom zajednicom do sada nije nikad imao program zajedničkog korištenja tih sredstava. Revizija lani koja je bila u turističkoj zajednici je to napomenula i to je jedna obaveza koju bi ovdje ja zamolila gradsko vijeće da za sljedeću godinu planira. Znači, program zajedničkog sredstava korištenja tih sredstava od boravišne turističke pristojbe kako bi meni kroz turističku zajednicu bilo lakše planirati nekakve programe, a i vama kroz gradsko vijeće, odnosno kroz operativni dio, da bi bilo lakše jednostavno neke stvari preko turističke zajednice, naravno u suglasju i u zajedničkom programu odrealizirati. Tako da vas molim da možda ako ćete jedan zaključak danas donijeti na ovoj sjednici, da jedan od tih zaključaka bude da napokon turistička zajednica i grad Hvar postanu u stvari jedno tijelo, jer mislim da nam je svima bitno da taj turizam i ulaganje u turističku infrastrukturu ide zajednički. Jednako tako bih htjela reći da ovo što je vijećnik Fio rekao, znači problemi su očiti, probleme svi znamo, mislim da smo ih detektirali. Ja možda ne bi o problemima, ne bi ni o zaključcima, rekli su u Dubrovniku da nije dobro pri jugu donositi nekakve velike odluke. No, međutim, voljela bi reći da ako već nećemo rješavati svi zajedno probleme, postavimo si izazove. Moderno je reći da su ti challenge na društvenim mrežama jako interesantni, pa bi ja izazvala sve nas zajedno da za 23. pokušamo svi zajedno provoditi i poštivati odluke gradskog vijeća, ali isto tako da u stvari ne prebacujemo odgovornost samo na gradske službe, nego da krenemo svi od samih sebe. Znači, samo disciplinom, recimo, da možemo smanjiti i buku i neprijavljivanje gostu. Znači, da se sam svaki iznajmljivač zapita jel i zbog čega prijavljuje gosta i šta time donosi. Jednako tako, vlasnici lokala i ostalih objekata da ne čekaju inspekcijski nadzor da ih kazni, nego da jednostavno imamo svi samo disciplinu. Jednako tako možemo reagirati na osobnom nivou i prevencijom. Vjerojatno će načelnik policijske uprave reći par riječi o sigurnosti u destinaciji, za koju ja isto smatram da je, što se tiče sigurnosnog aspekta, na visokom nivou. No, istina je i činjenica da bi pojačalo prisustvo policije ili zaštitara doprinjelo jednoj boljoj atmosferi u samom gradu, naročito u noćnim satima. Trebali bi se i zapitati što mi to radimo na nivou grada u segmentu inovativnosti, jer alternativna ponuda sadržaja, znači ako imamo samo zabavni turizam, šta mi još to svim gostima nudimo i svim dajemo. I možda da budemo realni, sportski i zdravstveni turizam se vežu na sportski i zdravstveni centar koji je u planu i koji je u zgradnji, realno gledajući kad će se on u stvari izgraditi, ja to ne mogu reći sa strane turističke zajednice, ali mogu očekivati od svih vas da kroz vaše odluke pokrenemo jedan ciklus realnih poboljšanja u infrastrukturi. Da li je to kretanje od golf, mini golf igrališta kod Amfore ili je to izgradnja možda više manjih multifunkcionalnih igrališta po kvartovima? Mislim da su to nekakvi projekti koji se, ako se turistička zajednica zajedno sa gradom Hvarom dogovori oko korištenju ove boravišne pristojbe, da se takvi infrastrukturalni projekti se mogu napraviti. Naravno, događa se i objektivni problem nas samih koji jedva čekamo kad će prvi deseti i kad će sezona zatvoriti. Danas je u Hvaru prijavljeni gosti u 83. Svi se mi možemo zapitati šta će taj gost danas u Hvaru raditi. Nadam se da privatni iznajmljivači ili hoteli od dva koja još rade imaju, ne znam, Netflix ili nešto, jer gost koji je danas u Hvaru nema apsolutno nikakvu ponudu. I pozvala bih vas sve u stvari da jednostavno počnemo svi zajedno komunicirati, jer samo sa nekakvom komunikacijom i razgovorom možemo poboljšati ovu situaciju. I završila bi ovo kratko izlaganje sa jednom rečenicom Nigela Morgana, koji je u svojoj knjizi Destinacija kao brend napisao da je ugled destinacije nije moguće stvoriti donošenjem odluke da će destinacija od sad imati određenu prepoznatljivost, već je ugled destinacije ovise o stanovnicima destinacije, načinu na koji se odnose međusobno, prema posjetiteljima i prema samoj destinaciji. Tako da smatram zaista da smo destinacija svi mi zajedno i da samo zajedno možemo mijenjati neke stvari. Hvala vam na pažnji.
Hvala, evo, čuli ste direktoricu TZ-a Hvar, Ivi Belaj-Šantić. Hvala na izlaganju. A sada pozivam gradonačelnika Rikarda Novaka. Onda ćemo pozvati, evo načelnik će... Juri, sedi ti ovdje. E onda ćemo ići prvo načelnik policijske postaje, Hvar. Juri Tadić, evo izvolite vi, poštovani vaš izlaganje.
Hvala predsjedniče, evo lijep pozdrav svima, gradonačelniku, predsjedniku, vama članovima vijeća i gostima. Uobičajeno da se traži od policije, to jest od mene ili zamjenika kad smo na ovim sjednicama, određena statistika, prikaz sezone, što smo radili, brojke i tako dalje. Ja imam sve tu. Međutim, volio bih vam reći da treba ukupnu sigurnost na otoku Hvaru, tako u gradu Hvaru, gledati izvan tih službenih statistika. Nije tajna da se bavimo i subjektivno osjećajem sigurnosti svakog gosta. Što taj gost kad je u Hvaru osjeća, da li se osjeća siguran i da li se želi ponovno vratiti u grad Hvar. Ja se ovdje odgovorno uvjeravam da u Hvaru osjeća sigurno i želi se ponovno vratiti u grad Hvar. Neću bježati od određenih situacija koje smo mogli vidjeti u Hvaru, pogotovo u jutarnjim satima. Mlade ljude pod utjecajem alkohola, neartikulirano glasanje, bacanje u more kod katamarana, ispijanje alkohola na određenim plažama itd. itd. Mene jedino raduje činjenica što nije to eskaliralo nekim velikim brojkama i što to nisu situacije koje se ne događaju u drugim turističkim destinacijama. Ja i gradonačelnik smo nedavno bili na jednoj konferenciji po pitanju turizma u Solinu i uistinu kolege s kojima radim i surađujem susreću se s vrlo sličnim situacijama, a u odnosu na broj turista koji su u Hvaru, mi baratamo brojkom da otprilike, dakle od 19 do 2 u noćivan, niz Hvarsku rivu procirkulira 3000 ljudi. Govorimo o 7. i 8. mjesecu. Vi nemate teško ozlijeđenog stranog gosta, nemate slomljenih ruku, nogu, krvavih glava ujutro. Mi ovo ljeto nijednu tuču nismo zabilježili na javnoj površini, niti u ugostiteljskom objektu. Mislim, ne moramo u detalji, što vam je relevantan podatak koji možete provjeriti kod nas i na hitnu pomoć u Hvaru. Nijednu tuču niste imali u ugostiteljskom objektu da je nama to prijavljeno, ako se dogodilo, ja zbilja ne znam za to, niti na javnoj površini, na gradskom trgu, na gradskoj rivi. A znate o kojim brojkama govorimo? Prisutnost policije je maksimalna. Ja se ovom prilikom zahvaljujem svima vama na subvencioniranju policijskih službenika. Bilo ih je 10 u policijskoj postaji ovo ljeto. Nešto je platio grad Hvar, nešto grad Starigrad. Nadam se da ćemo do godine također sudjelovati zajedno s Hvarom u participiranju troškova. Gradonačelniče, evo već sada vas molim kad se bude planirao proračun da ne idemo na to u zadnji tren. Hvala vam. Od nas se očekuje, a i od grada i svih nas, da jačamo kapacitete komunalnog i prometnog redarstva. Nije to samo u Hvaru, cijeli Jadran vam teži ka tome da pojača resore komunalnih i prometnih redara, jer mi sami, koliko god bili efikasni, ne možemo rješavati sve probleme. Pogotovo kad oni graniče sa komunalnom nadležnošću i nadležnošću komunalnog i prometnog redara, kada on nešto čak može bolje od nas odraditi. Ja sam uvijek pristalica, evo, gospodin Rosso je ovdje, često se vidimo pa pričamo, najljepše kada vidiš policajca i prometnog ili komunalnog redara skupa u noćnoj šetnji, u dnevnoj šetnji i kada oni skupa rade. Nažalost, evo već godinu, dvije dana, ja i gradonačelnik, evo i predsjednik vijeća, pričamo o tome, nisam zadovoljan i ja vas molim da za sezonu 2023. animirate neke mlađe ljude koji hoće i vole to raditi. Uistinu, mi ćemo uvijek izaći na teren kad treba, ali imamo situacije gdje se zbilja radi o nadležnosti komunalnog redara. Mi pošaljemo ljude, ali to zbilja nije njegov posao. I izaćemo mi do godine ako bude ovakva situacija. Ali bilo bi dobro da od neke poslove, da ih sad ne spominje o čemu se radi, da izađu ljudi kojima je to u opisu posla. Imate toliko banalne situacije, sitne koje, i onda ja moram povlačiti patrolu koja je možda na prometnoj nesreći, na obiteljsko nasilje ili neke druge poslove radi, iće patrola, ali zbilja, kada imate nesuglasicu oko štekata, oko stola, kada imate da li je to ovdje, onda dolaze dva policajca, čak je to malo i prerepresivno. Razumijete što vam hoću reći? Evo i malo prije kad u glavu mu je došla jedna slika kad je predsjednica turističke zajednice spomenula, direktorica turističke zajednice, samosvijest voditelja lokala i tako dalje i tako dalje. Imali ste jednu scenu ovo ljeto u Hvaru, dakle jedan stari gospodin obavio je nuždu na javnoj površini. Sve smo to vidjeli. Žalosti me činjenica da imate 20 ljudi od kojih 5-6 snima to sa mobitelom, svi se smiju, rugaju se, niko nije zvao policiju niti neku službu da reagira tu. Nego šalju na društvene mreže. Što ćemo reći o samosvesti tih ljudi, o kulturi ponašanja i tako dalje. Jako mi je bilo žao za to. Mi smo mogli reagirati, policija mogla doći dole, sankcionirati gospodina i tako dalje, tako dalje. Dakle, svi se smiju, snimaju sa mobitelom i ne reagiraju. To mi je žao. Samo jednu sličicu sam htio reći koliko ovoga ljudi brinu za javno dobro, dok nije on ugrožen, dok nije njemu problem. Ono što se događa oko njega, manje više, nažalost. Nije to samo za to gospodina, tako vam je za neke druge stvari. Zato koristim ovoga da se nadovežem na predsjednicu, direktoricu turističke zajednice, zbilja da svi razmišljamo u interesu javnog dobra. Sad ću vam iznijeti par statistika. Jasno da vas zanima nadležnost po pitanju javnog reda i mira, zlouporabe droge, ono što je usko vezano za turizam. Imali smo ukupno 62 zapljene droge što se tiče zakona o suzbijanju neovlaštene proizvodnje i prodaje drogama. 62 zapljene u 3 mjeseca, ja sam jako zadovoljan s tim rezultatom, naravno da uvijek može bolje, ali u odnosu na kapacitet policijskih službenika i logistiku kojom raspolažemo, mislim da je to sasvim pristojan rezultat. 3 teške krađe, 2 ili 3 prijave za javni red i mir što se tiče prekoračenja radnog vremena ili buke u lokalima. Prijava je bilo više, međutim, ne reagira se uvijek na prvu, nego se ide na upozorenje. Ako vlasnik ugostiteljskog objekta posluša i smanji muziku, nema potrebe za sankcioniranjem. Prvi put, drugi, treći put, jasno, izvijesti inspektorat i tako dalje. Takav je postupak. S obzirom, opet ponavljam, na broj ljudi u ugostiteljskim objektima, na posao koji se radi u Hvaru, nismo imali nekih većih problema. Mnogi koji su u ovoj prostori, nazovu me, dođu kod mene, ukažu na neki problem i reagiramo, to znate i sami. Ja vas molim, nemojte se ustručavati, svi imate moj broj, nazovite, dođite u policijsku postaju ili vani, recite mi kad imate neku situaciju, neki problem. Mislim da moramo po tom pitanju skupa surađivati. Reći ću vam, evo, u vrijeme turističke sezone, koliko je god vezano za turizam ili nije, imate 11 obiteljskih nasilja. Postupanje policije, dakle, kod nasilja u obitelji. Da li je vezano za turizam ili nije, to ostavit ću vama da prosudite, ali nije mi drago čuti za tu brojku. Ja je povezujem sa turizmom isto, na određeni način. Bogu hvala, nema teških prometnih nesreća, nemate niti jednu stradalu osobu poginulo na području otoka Hvara cijelu ovu godinu. Volio bi da tako stane do godine. Bilo je izlijetanja skutera, kvadova. Apelirali smo na iznajmitelje tih, iznajmljivače tih skutera i bicikli da ne iznajmljuju svakome, jel, da nije sam, kao i brod, jel, čovjek pokaže vozačku ili plovidbenu, zna vozi skuter, sjedne na skuter, nije došao do vatrogasaca, puf, oni cura izlete dole u parking i tako, a ja vidim da ne znaju voziti, jel. To ću apelirati dalje, evo, gospođo, molim da i u turističkoj zajednici probate na iznajmljivače malo ovoga, jer taj broj poprilično velik, znate. Devet oštećenja tuđe stvari, šest prevara, dvije tjelesne ozljede, teže, osam povreda djetetovih prava, jedno ubijanje ili mučenje životinja i tri dovođenja opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. To su neke statističke brojke, čisto ovako da imate uvid. Izdali smo ukupno 2000 ranih dozvola na području otoka Hvara za vrijeme turističke sezone. Radi se dakle o državljanima Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Filipini, Nepal, Pakistan, tako dalje, tako dalje. Taj broj raste iz godine u godinu i evo mogu vam reći raste broj državljana Filipina svake godine. Zbilja taj broj kad gledate zadnjih 5 godina je skoro duplo svake godine. Tako da predviđam za 5-6 godina otprilike situaciju kako će izgledati već. Tako da imate taj podatak. Drago mi je evo da je kolega gospodin Fio spomenuo tu Dubovicu. Evo ja živim u Starigradu, to znate, svaki dan se vozim i za vrijeme ljeta. I zbilja ona Dubovica mi kopa oči. I kao policajcu, kao čovjeku. Moramo nešto napraviti. Ja sam slao tamo mjesec dana policajce, prošlo ljeto, svaki dan da lijepe kazne. Onda stavi jedan dan 10, jedan dan 20, jedan dan 30. I onda gledam svaki dan isto auta opet, razumite? Autobusna stanica i ne smije se tamo parkirati. I onda sam vidio da sankcioniranje i lijepljenje kaznih ne vodi ničemu. Čovjek plati kaznu, stranac ode u matičnu zemlju, naplati se njemu kazna, ali eto, on je otišao, lijepo se okupao u Dubovicu, nepropisno parkirao i vjerojatno će do godine opet tako, neki drugi. I moramo nešto napraviti. Mi kao policija možemo poslati inicijativne mjere u županijske ceste i u državne ceste, zavisi čija je nadležnost, ali mislim da bi morali svi skupa nešto napraviti u toj Dubovici. Vi prođete sa 50-60 na sat, ne morate voziti 100 tamo, a izleti vam čovjek ili mu pola auta viri na cesti ili sa skuterom sjede on i cura na skuter, a skuter je parkiran u vašu traku koju vozite i to će biti opet tako do godine. I bit će stvarno dobro ako niko ne nastrada tamo. Evo, molim vas ovdje javno da se nešto oko te Dubovice napravi. Ja nisam stručnjak za prometnu infrastrukturu, niti arhitekt i da vam predložim neki, postoje ljudi koji se bave s tim. Ali ja kao policajac samo ne želim da moramo raditi tamo očevid poginule osobe. Eto. Ovo je moje izlaganje. Ponavljam, u odnosu na broj turista, Hvar je sigurna destinacija. Ja vam obećavam da ćemo mi predano raditi i dalje. Policajci će biti na terenu. Naravno da nismo uvijek zadovoljni, da bih voljeli vidjeti negdje u tom trenutku gdje baš nama treba, kao ja osobno, tako i vi, ali ne mogu biti na 10 mjesta u isto vrijeme policajci. Ja vas uvjeravam da nisu sigurno u policijskoj postaji da igraju igrice na kompjuter, nego da su na terenu. U svakom trenutku. Evo i sada. Hvala vam svima i vidimo se, gradonačelniče. Ako nema pitanja za mene, ja imam neke obaveze. Izvolite.
Nema sad pitanja, molim vas, idemo dalje s raspravom. Izlaganjem počnemo tu raspravu. Hvala načelniku policijske postaje Hvar Juri Tadiću na izlaganju. A sada se molim gradonačelnika Rikarda Novaka, izvolite vaše izlaganje.
Pa ja nemam neko izlaganje.
Imate nešto reći ili idemo sa izlagačima?
Pa ja bih više volio da izlagači, a što se tiče ovih što je predsjednik odbora reka i što je načelnik i što je direktorica rekla, mislim to su stvari koje poslije možemo o nekoj raspravi razgovarati. Ja sam više danas ovdje, eto, ako treba dati neku informaciju, neke brojeve, nešto što se radilo, a poslije bi se priključio raspravi, a sad bi pustio da se ipak, ovaj gosti izjasne od vodiča, od vijeća.
Idemo redom, doće svi svojim redom, ako nemate ništa idemo dalje.
Pa sad u ovom trenutku ne, poslije ću se priključio.
Dobro, kasnije u raspravi, nakon izlaganja, imat ću možda dva izlaganja, pa krećemo sa raspravom. Sada pozivam kolegu, bivšeg kolegu Tonča Dujmovića, bivšeg vijećnika, a sada predsjednik udruge Marka Riola, grada Hvara, da se obrate. Izvolite.
Dobar dan, evo lijepi pozdrav svima. Pa evo, osvrnim bi se na...
Radi.
1, 2, 3, je.
Radi.
Dobro. Pa evo, osvrnim bi se na ovu sezonu i mogu reći da je bila uspješna, koje ti je raditi. Što se tiče problema prijevoznika, tu se uvijek pojavljuje dakle da se ne provode zakoni i nerad, rekao bih, grada, institucija i ispostava. Dakle, imali smo prije 2 godine onaj slučaj kad smo dospili u novine, kad je cijela Hrvatska gledala one nesretne scene i videa i svakakve priče o barkariolima. Prije 2 godine. Nažalost, gruba slika je išla vani, a mi ni krivi ni dužni. Što se tiče direktno barkariola dole, to je već tradicija preko 70 godina. Dakle, seže u davne dane. I sami su onda na inicijativu još skupa sa nautičkim centrom kada je još bio kao privatni donijeli odluku da se uvede neki red, da ne bude nekih svađa, da ne bude svega i nekih 10-15 godina je to trajalo, bilo je sve u redu i da bi se trendovi malo promijenili, dolaze neke nove nove generacije, neki gliseri, neki to. Međutim, grad tu po meni nije popratio te trendove i tu se počeli događati probleme. Dakle, ja bih samo upozorio. Dakle, imamo zakonski red u luci u Hvaru gdje se točno zna gdje bi ko se trebao nalaziti. Prema tome, ako se sprovede taj zakon kako treba, mislim da neće biti nikakvih problema, da će sve biti u redu. I što se tiče barkariola, međusobnih razmirica, nekih tu svađa sitnih ima možda i to, ali nikad nema ni kao što je bilo davnih vremena da se vade argutule, da se tuku i tako to sve. Dakle, događaju se tu razne stvari, do prije par godina to je sve bilo ilegalno. Dakle, ljudi nisu imali nikakve obrte, nikakve dozvole, iznajmivali strancima bez dozvole brodove i sve je to, znači, gledalo se, baš ne znam kako bi rekao, niko ni vodi računa o temu, dok se nije dogodilo zlo. I svaki put ovdje treba nama u ovu državu, ne samo u ovaj grad, da se nešto dogodi, da bi se nešto poduzelo. Stoga pozivam da malo sednemo, da porazgovaramo svi i da se dogovorimo da se već takve stvari ne događaju. Jer to je najgora slika koja je mogla ići ne samo u našu državu nego i u svijet, jer su razni stranci mi pričali o tome da su vidjeli u novinama u Njemačkoj, u Engleskoj i Austriji i šire. I nebrojeno ljudi iz Zagreba me zvalo. Tako da je to jedna velika sramota bila. I da budemo pametni. Da konačno počnemo se baviti turizmom i održivim turizmom, a ne ovim što se bavimo trenutno sad. Jer za mene i dosta ljudi ovo nije turizam. Ovo je samo neko događanje. A turizam ovo nije. Da se vratimo na ono što je bilo prije. Bez incidenata i bez ružnih stvari po novinama o Hvaru, ne samo što se tiče pomorskog dijela, nego općenito. Da svaki puka Hvar sad izađe u novine, da je negativna konotacija. To je sramota. Napomeni bi još da smo imali sastanak u Split, da smo bili u lučkoj upravi. Oni su nam sami rekli, dakle, imate red u luci, provodite ga i bit će sve u redu. Na pragu smo nekog rješenja da se ovo sa mandračom, da se sa mandračom uredi. Oni su obećali da će pomoći tu. Gradonačelnik je bio na sastanku i direktor lučkog centra, da će pomoći da se nabave ta dva pontona, da se konačno ti ukrca, iskrca i transfera iz Splita, glisera i razno raznih ovih rentabota da se izvršava na tim pontonima. Jednostavno da se ovaj mali dio čep, gdje je već naš 40, da se ne izvršava tu još ukrca, iskrca i razno raznih brodova, glisera i zvani i tako dalje. Osvrnim bi se još malo i na ovo što je govori načelnik u vezi ove buke, nereda, tuča i svega za djelovanje kao pojedinca, ponaosob. Da sam se, evo ja osobno puno puta našao u situaciji sa, ne znam, 10 pijanih i drogiranih Engleza. To su jako neugodne situacije. Nije lako kad si sam. Jer to su neke ure ujutro hvarane rade i to nema ti to te ko priskočit, a rade razno razne gluposti. Doduše, bili su tu neki drugi turisti pa su oni priskakali u pomoć, ali poziva tako baš na djelovanje nikad nije jednostavno. Jer može se gadno nagrbusiti. Ja sam te jedan posjetio, bilo je njih 10, ja sam bi sam. Da nije bilo 2 gruzica, ne bi bilo dobro prošlo. A potegli su bocom Coca-Cola ovdje u kazalište. Ja sam hi napa, da kako hi ni sram i to, a dogodilo mi se da sam skoro dobio po tamburi. A gruzica, 2 gruzica su me spasili. I hvala i na temu. Šta se tiče, još napomeni bi da smo imali, još dok sam bio vijećnik i predsjednik ceha brodara, sastanak u vezi Palmižane, u stvari Vinogradišće. Bilo je obećano da će se izaći na teren kapetanija i policija i da će se vidjeti šta je s tim. Mislim da se ona uvala što se tiče plivača i to dosta narušila dozvoljavanje sidrenja, ali ukoliko bi to sidrenje bilo prema važećoj koncesiji, to bi još relativno bilo prihvatljivo. Ali na ovaj način na koji se vezuju oni brodovi i da od samog žala nemaš ni 30 metara za plivanje, mislim da je to, da je to jedna greška koja se napravila i da bi se mogla dogoditi i drugim uvalama, ne samo Palmižani. I da bi tamo trebalo malo pogledat kako je to koncesijsko odobrenje i da se napravi neka kontrola. I ne znam kome bi se još obratio ovdje da me odgovori na pitanje šta se poduzelo sa onima kosima na vanjsku stranu Stipanske kad su investitori došli srušiti ovu kuću u Uvali Ždriljca pa su tamo na pomorsko dobro i štemali kose sa pikamerom. Ako može gradonačelnik ili niko da odgovore u toku rasprave što je bilo s tim, jer mislim takve stvari nam se događaju. Imali smo ove Kriljane kad su izašli u Stipansku, uzeli onu veliku bušilicu i štemali kose za napraviti, za se vezati, a ne le, mislim, to je ono, ne za zatvor, ne znam šta bi rekao. To je baš, ne vodimo računa puno. Moramo paziti na te škoje jer to nam je sve. Bez kojih bi, ne znam, bi imali niti 30% turizma. Jer to nam je biser koji, kako je Gego rekao, to su ruke koje nas štite, koje nas hrune. I malo da povedemo više računa o ovoj buci u gradu, jer lani je bila došla na inspekcija i stvarno je bilo, moglo se lipo proći gradom, buka je bila u kafić, vani se moglo razgovarati, moglo se proći lipo, u godinu je opet to eskaliralo. Turisti, mnogo pričam s njima, stvarno u Brod sam iz prve ruke znan i sve više mladih traži di će ići da nema buke, da se mogu odmoriti malo i tako. Tako da malo vodimo računa o temu. Hvala lijepo.